Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែសីហាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំសូមពិចារណានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មានការបាញ់ប្រហាររង្គាលមួយនៅកន្លែងប្រកួតលេងល្បែងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Floridaនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងទៅទទួលពានរង្វាន់ដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចំពោះស្នាដៃអភិវឌ្ឍការចងចាំសម្រាប់មនុស្សជាតិរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញចំនួន47នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកទូចវិបុលនិងលោកព្រំសៅណូរ៉ាក្រុមមេដឹកនាំអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកអំពីការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជំរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាអាញាធររដ្ឋ Florida ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន1ចំនួនក្រោយពីមានការបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយនៅក្នុងហាងទិញទំនិញមួយដែលស្ថិតនៅកណ្តាលទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ពីដំបូងឡើយបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន11នាក់បានរងរបួសពីការបាញ់ប្រហារនោះហើយសាកសីនិយាយថាមានមនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់ការិយាល័យប៉ូលីស Jacksonville បានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យម្នាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាមានក្មាន់កំភ្លើងផ្សេងទៀតឬយ៉ាងណានោះហើយប៉ូលីសនៅតែចាត់ទុកកន្លែងនោះថាជាកន្លែងកើតហេតុដែលនៅប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយការិយាល័យប៉ូលីសទីក្រុង Jacksonville បានបង្ហោះសារលើ Twitter បាក់យ៉ាងដូចនេះថានៅឲ្យឆ្ងាយពីតំបន់នេះមិនមានសុវត្ថិភាពទេនៅពេលនេះសូមនៅឲ្យឆ្ងាយអញ្ញាធរក៏បានប្រើប្រាស់ Twitter ដើម្បីប្រាប់ដល់អ្នកដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅកន្លែងកាត់ហេតុឲ្យទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ911ដើម្បីឲ្យប៉ូលីសជួយដល់ពួកគេផងដែរអ្នកដែលនៅលាក់ខ្លួនក៏ត្រូវបានព្រមានមិនឲ្យរត់ចេញមកក្រៅនោះទេដោយសារតែកងកម្លាំងពិសេស SWAT កំពុងតែប្រតិបត្តិការស្វែងរកចាប់ខ្លួនការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការប្រកួតលេងល្បែងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនិងជាកន្លែងលេងកីឡាផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងទៅទទួលពានរង្វាន់ Raymond Magsaysay នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចំពោះស្នាដៃរក្សាការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ការសះស្បើយផ្លូវចិត្តនិងយុត្តិធម៌នេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារតាមសារអេឡិចត្រូនិកដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកឆាងយូគឺជាជ័យលិភីម្នាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមជ័យលិភី6នាក់ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ទាំងនេះដែលគេចាត់ទុកថាជារង្វាន់សន្តិភាពប្រចាំទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះជ័យលិភី5នាក់ទៀតគឺមកពីប្រទេសទីម័រខាងកើតវៀតណាមហ្វីលីពីននិង2នាក់ទៀតមកពីប្រទេសឥណ្ឌាលោកឆាងយូក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាផងដែរនេះបើយោងតាមគណៈកម្មការផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះលោកឆាងយូបានដឹកនាំកិច្ចការអភិរក្សការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ការផ្សះផ្សានិងការសះស្បើយផ្លូវចិត្តសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានឆក់យកជីវិតប្រជាជនខ្មែរអស់ប្រមាណ7លាននាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកឆាងយូត្រូវបានទទួលស្គាល់ចំពោះការងារដ៏អស្ចារ្យដែលឥតងាករេរបស់លោកក្នុងការអភិរក្សការចងចាំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរហើយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងទស្សនវិស័យរបស់លោកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការចងចាំអំពីភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ទៅជាដំណើរការនៃការទទួលបាននិងការអភិរក្សយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសរបស់លោកនិងនៅក្នុងពិភពលោកនេះ នេះបើយោងតាមគណៈកម្មការផ្ដល់ពានរង្វាន់ដដែលនេះ The Voice of America សមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារវៀតណាម12គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានបំបីបំបាក់ពីសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជូនខ្លួនពួកគេត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញកាលពីខែកុម្ភៈនេះបើយោងតាមឯកសារនៃក្រសួងយុតិធននិងក្រសួងនឹងព័ត៌មានដែលបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានខ្យូដូទទួលបានក្នុងចំណោមជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ដែលរងគ្រោះគឺមានលោកហួងវ៉ាន់ហៀបវ័យ52ឆ្នាំដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូទទួលស្គាល់ថាជាជនភៀសខ្លួនដែលឥឡូវនេះកំពុងតែរស់នៅម្នាក់ឯងជាមួយនឹងកូនប្រុសអាយុ5ឆ្នាំដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីគវៀនធីលាន់ហ្វឿងវ័យ46ឆ្នាំដែលជាភរិយាត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមដទៃទៀតចំនួន46នាក់យោងតាមក្រសួងយុតិធម៌និងព័ត៌មានជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាការបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិវៀតណាមដែលមានអាយុចន្លោះពី8ទៅ49ឆ្នាំនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈតាមជើងហោះហើរពីអាកាសយានដ្ឋានហានេដាទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយពួកគេទាំងនោះបានស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនរហូតដល់21ឆ្នាំនិង5ខែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយជាមួយនឹងម្ដាយសារព័ត៌មានខ្យូដូអ្នកស្រីវឿងបាននិយាយថាមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍បានទាញកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីពីផ្លូវរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងបន្ទប់មួយក្នុងការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍តំបន់របស់ប្រទេសជប៉ុននិងយកកូនប្រុសអ្នកស្រីចេញទៅបាត់ទៅហើយបានឃុំឃាំងអ្នកស្រីប្រហែលមួយសប្តាហ៍មុននឹងបញ្ជូនខ្លួនអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីបានអង្វរសុំការប្រទានទោសពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានផ្លូវភេទដែលបានកើតឡើងនៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិក1សម្តេចប៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅឯព្រះវិហារមួយក្នុងក្រុងណុកប្រទេសអ៊ីកឡង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារឿងអាស្រូវនេះគឺជារបួសមួយនិងត្រូវការយន្តការរឹងមាំនានាដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីក៏បានស្ទីបន្ទោសដល់ព្រះវិហារក្នុងប្រទេសអ៊ីកឡង់នេះចំពោះការយកកូនដែលមានម្ដាយមិនទាន់រៀបការឲ្យគេយកទៅចិញ្ចឹមផងដែរព្រះអង្គបានមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តបែបនេះគឺប្រៀបដូចជាការប្លន់កុមារគ្មានកំហុសបោះបង់រូបគេចោលរួចហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានការចងចាំដោយឈឺចាប់អញ្ចឹងសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីកឡង់ដែលមានវងមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកការវាយប្រហារតាមដ្រូនមួយបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាប់ឌូសាអាតអឺហាប៊ីជាមួយនឹងមេបញ្ជាការ9នាក់ផ្សេងទៀតការវាយប្រហារកាលពីពេលយប់នោះបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ខុកយ៉ានីនៃខេត្តណានហ្កាវ៉ាដែលមានភាពចលាចលនិងជាទីដែលកន្លែងដែលក្រុមភេរវកម្មតាំងនៅក្រុមភេរវកម្មនេះត្រូវបានគេស្គាល់ក្នុងតំបន់ថាឈ្មោះ ISKP អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តលោកអាតូឡាខុកយ៉ានីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនេះក៏បានបំផ្លាញមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមនេះចំនួន2កន្លែងផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ក្រុមមេដឹកនាំអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងលោកទូចវិបុលនិងលោកព្រំសៅណូរ៉ាបានសម្ដែងសោតទិដ្ឋិនិយមថាសេចក្តីពីងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលជាប់ទាក់ទិននឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកប្រតិភូហើយនឹងពន្លឿនទៅមុខកាន់តែឆាប់ដោយគ្មានការរាំងស្ទះលោកសុកខេមរានិងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានជួបធ្វើបទសម្ភាសអំពីរឿងនេះពីវិមានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
លោកព្រំសុនរៈលោកបានបង្ហាញពីដូចថាដំណើរការខ្លះទៅមុខប៉ុន្តែនៅពេលនេះតើអាចនឹងមានបញ្ហាអ្វីដែលអាចដូចថាផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកធំជាងអញ្ចឹងទៅអាចមានបញ្ហារាំងស្ទះទៅលើដំណើរការច្បាប់ទៅមុខនឹងទេបាទ
បាទខ្ញុំវាមិនតាមការពុតវាមិនមានអីរាំងស្ទះទេគ្រាន់តែថាវាទៅលឿនជាងស្អីដែលយើងគិតថានឹងបានវាទៅរហូតដល់ទៅខែទី10ឬអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងចង់ពង្រួញពេលហ្នឹងឲ្យទៅលះបន្តិចដើម្បីឲ្យមានការអ អនុវត្តច្បាប់នឹងហើយបន្ថែមស្អីដែលអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកយើងចង់បន្ថែមនឹងដូចខ្ញុំថាដូចជារឿង Spark អាដែលប៊ូស៊ីនឹងឆេះឲ្យខ្លាំងតិចទៅអានឹងបានវាដើរទៅលះបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាទោះជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីចង់ដូចថារៀបរៀងច្បាប់នេះទៅមិនឲ្យទៅមុខអីក៏មិនអាចទៅរួចឬក៏យ៉ាងណា
មិនអាចទៅរួចទេបាទមានតែបង្ខំមានតែបង្ខំទៅទឹះមកចង្ហៀងទៀតកាន់តែខ្លាំងឡើងបើថាខាងនោះគេស្រួលអានឹងប្រហែលជាកាន់តែល្អជាងបើលោកហ៊ុនសែនគាត់ស្រួលមកអានឹងគេក៏ស្រួលទៅវិញ
ស្រួលនឹងយ៉ាងម៉េចបាទដូចចង់និយាយ
បាទចង់ស្រួលដូចខ្ញុំថាវាគ្មានរឿងអីសំខាន់គឺថាការដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភច្បាប់នានាហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យបន្ថយអានឹងទៅអានឹងគឺចង់និយាយថាស្រួលជាងពេលនោះអាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ
ដោះលែងលោកកឹមសខា
ដោះលែងលោកកឹមសខាដោះលែងពួកអ្នកដតីទៀតហ្នឹងទៅហើយទៅគឺថាខាងគេមើលគេអង្គុយគេចាំមើលថាតើដូចតែយើងគេមើលខាងនរកូរ៉េដូចគេមើលអីចឹងគឺថាតើគេសុំយើងតើយើងនឹងបងើយកន្តើយខាងនោះគេបងើយកន្តើយឬមួយគេយ៉ាងម៉េចបើគេថាគេមិនបងើយកន្តើយទេអាហ្នឹងគេក៏គិតតាមនឹងដែរគេបថយអាកម្លាំងគេនឹងក៏ទៅតាមនឹងដែរ
បាទខ្ញុំក៏បន្ថែមសំទោសផងតងថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេបង្កើតច្បាប់បែបនេះគឺគេមានគំនិត long term មានរយៈពេលយូរអង្វែងបាទมันឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមុខនៅមុខនេះទេគឺរៀបចំនេះគឺសម្រាប់កាលណាយើងនិយាយអំពីសេរីយុត្តិធម៌មិនមែនតែម្ដងទេការបោះឆ្នោតវាមានរាល់5ឆ្នាំម្ដងណាហើយខ្ញុំសូម clear file ចង់បញ្ជាក់សារដើមមកតិចថាច្បាប់ទាំងអស់នេះមិនមែនមានន័យថាបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញឡើងអីនោះទេមិនមែនទេគឺជាការត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលអាចកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ23ពីព្រោះច្បាប់យើងគឺ5ឆ្នាំម្ដងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំថាច្បាប់នេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យឆាប់កើតឡើងហើយសម្រាប់ទៅឲ្យរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងវិញអត់នេះមិនមែនយ៉ាងទេគឺក៏គុំគោបំណងសំខាន់នៃច្បាប់នេះគឺសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើនេះមិនមែនសម្រាប់តែកម្ពុជាប៉ុណ្ណឹងទេគឺគេពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដើម្បីចូលរួមថែរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលអាស៊ានទាំងមូលប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលដោយសារគេមើលឃើញថាប្រទេសចិនបានធ្វើការវិចរៀលដាលអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលអញ្ចឹងហើយបានច្បាប់នេះគេបង្កើតឡើងដោយគេពិនិត្យឃើញថាកម្ពុជាយើងនេះហើយជាភារកិច្ចរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិករបស់យើងមកជួបគេនេះយើងចង់ប្រាប់គេថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបោះបង់ចោលកម្ពុជាបានទេបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអើពើកម្ពុជាចិនប្រទេសចិននឹងយកកម្ពុជាទាំងមូលពេលនោះគឺហានិភ័យអាចកើតមានឡើងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតែបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើរចេញពីកម្ពុជាមិនអើពើដល់កិច្ចការនៅកម្ពុជាអ្វីដែលអើពើនោះគឺយើងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិករបស់យើងមានតួនាទីពន្យល់គេថាហេតុដូចម្តេចបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចូលរួមអសកម្មឬក៏ proactive នៅក្នុងកិច្ចការតំណែងតំណងពង្រឹងសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងមិនមែនមានន័យថាជំរុញឲ្យទៅលើកងទ័ពទៅវាយបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់បែកអីណាទៅនៅកម្ពុជាមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគឺជាការចូលរួមពិភាក្សារកយន្តការនានាដែលអាចចម្រើនទៅដល់ក្នុងការបោះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ពីព្រោះយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌មួយអាចកើតមានឡើងហើយពេលនោះគឺអ្នកវិជាតបតាំងឆ្នាំបាទ
នៅក្នុងពេលនេះគឺថាដូចជានឹងមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីនឹងទៅជំនួសឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកចាស់លោក William Hyde បាទហើយលោក Murphy Patrick Murphy នឹងត្រូវទៅហើយលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនេះបាទ
បាទយើងនៅក្នុងចំណុចនេះយើងបានលើកកិច្ចពិភាក្សាទៅលើបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ដាក់ជូនទៅខាងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការតែងតាំងគាត់ឲ្យក្លាយទៅជាអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៅកម្ពុជានឹងយើងបានពិភាក្សាជាមួយគាត់ហើយយើងផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងទៅដល់បច្ចុប្បន្នរបស់គាត់សម្រាប់តួនាទីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទូយបលលោកព្រំសុនរាខ្ញុំដឹងថានៅពេលបន្តទៀតនឹងមានជំនួបជាមួយនឹងខាងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអីតើនឹងមានការពិភាក្សាយ៉ាងណាលោកទូយបលបានបញ្ជាក់ខ្លះប៉ុនចង់ឲ្យលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតតើមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំប៉ុណ្ណាស៊ីជំរឿនប៉ុណ្ណាចំពោះនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទលោកវិបុលបានតែជម្រាបហើយគឺថាអាច្បាប់ទាំងពីរហ្នឹងវាទលំទលាយបន្តិចដូច្នេះហើយយើងចង់បន្ថែម action group ហ្នឹងដើម្បីដូចខ្ញុំថាយើងចង់ពន្លឿនកិច្ចការហ្នឹងឲ្យបានលះជាងមុនដើម្បីឲ្យទន់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ឃើញអាដែង development ហ្នឹងឲ្យទៅឲ្យលះហ្នឹងការអភិវឌ្ឍទៅមុខនោះឲ្យបានលះហ្នឹងគឺថាដូច្នេះហើយគឺថាខ្ញុំជឿឃើញថាជាការល្អដែលយើងទៅមុខទៀតហ្នឹងលទ្ធផលមានតែល្អទេខ្ញុំមិនឃើញមានលទ្ធផលអាក្រក់ទេបាទ
នៅក្នុងពេលនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចថាខ្ញុំនិយាយភាសាទៀតថាអាចនឹងត្រៀមការឬក៏សភាថ្មីអាចនឹងត្រៀមការហើយក៏មានការដោះលែងសកម្មជនខ្លះផងដែរប៉ុន្តែមើលទៅតើអាចនឹងស្ដារមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលបន្តបន្តទៀតចំពោះភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះលោក
រឿងនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំចង់ផ្ញើសារនេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលថាទុកឲ្យគាត់អាក្រក់យ៉ាងចេះបាទឲ្យគាត់យកទាំង125កៅអីទៅចង់ឲ្យគាត់អនុវត្តរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាទៅគឺល្អយ៉ាងម៉េចវាជាឱកាសសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចជារូបខ្ញុំនេះមកបញ្យលប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថារបបកម្ពុជាជារបបផ្ដាច់ការ 100% អត់មានខ្វះទេកន្លែងនេះឲ្យដែលសារសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំចង់ផ្ញើទៅគឺថាវាយើងមើលឃើញថាអាក្រក់មួយថារបបហ៊ុនសែនគាត់ឈ្នះទាំង 100% ទាំង 125 កៅអីប៉ុន្តែវាជាឱកាសសម្រាប់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងក៏ដូចជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតថាត្រូវតែបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសលោកសេរីឲ្យយល់ថាខ្លួនមានភារកិច្ចដែលត្រូវតាមឃ្លាំមើលដំណើរការសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលមានដាក់ចែងកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស $23ឆ្នាំ1991ហើយជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសជាហត្ថលេខីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្លួនមានកាតព្វកិច្ចតាមក្រមមើលសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងនេះជាឱកាសសម្រាប់យើងត្រង់ថាអរថ្ងៃកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយឯកបកដែលផ្ទុយទាំងស្រុងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចែងថារបបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាសេរីពហុបកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាឱកាសហើយយើងនឹងបន្តនិយាយប្រាប់ខាងសភាប្រសិទ្ធភាពឲ្យគេបានយល់រឿងនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាពិសេសខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
នៅពេលបើសិនជាមានការដោះលែងអញ្ចឹងហើយមានការស្វាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនទៅវិញហើយក៏មានការជំរុញឲ្យមានការទៅជែកគ្នាតើអាចនឹងកៀងទៅលើច្បាប់ដែលទាំងពីរដែលសភាបានអនុម័តនេះទេលោកវិបុលបានបញ្ជាក់ខ្លះប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបានបន្ថែមពីរឿងនឹងបន្តិចទៀតបាទ
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគេថាច្បាប់ដែលប្រសិទ្ធភាពត្រៀមនឹងអនុម័តនេះគឺគេផ្ដោតអារម្មណ៍ long term objective គោលបំណងយូរអង្វែងដែលគោលបំណងយូរអង្វែងនេះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺការចូលរួមយ៉ាងណាដែលទួនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចចូលរួមពិភាក្សាយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយចូលរួមពិភាក្សាយ៉ាងណាចូលរួមជួយរបៀបយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិភាពហើយជាពិសេសចំណុចទី3ដែលយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់នោះគឺថាចូលរួមជួយយ៉ាងណាដើម្បីថែរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាយើងសង្កត់ធ្ងន់លើចំណុចនេះពីព្រោះថាកម្ពុជាត្រូវទទួលរងឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងពីប្រទេសពីរមួយប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសវៀតណាមហើយនិងទី2គឺប្រទេសចិនដែលយើងឃើញហើយថាការវិនិយោគទុនយ៉ាងសម្បើមរបស់ប្រទេសចិនចូលកម្ពុជារួមមានទាំងវិស័យយោធាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋចិនដែលចូលទៅកម្ពុជាហ្នឹងហើយរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលគឺលោកមិនសប្បាយចិត្តទេហើយខ្ញុំជឿថាកម្ពុជានឹងជួបហានិភ័យដោយសារតែបទពិសោធន៍អតីតកាលដែលកម្ពុជាបាននាំនាវាកម្ពុជាទៅផ្លូវចិនដាច់ដោយដូចថា isolate ធ្វើភាពឯកោពីប្រទេសលោកសេរីដែលកន្លែងនេះហើយដែលអាចនាំឲ្យកម្ពុជាជួបគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានហើយចំពោះច្បាប់ពង្រៀងច្បាប់ទាំងអស់នេះគឺគេបង្កើតឡើងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញចាក់ខុកវិស័យវែងឆ្ងាយនៅក្នុងកិច្ចការជួយកម្ពុជានឹងឲ្យដូចថាបញ្ជាសង្គ្រាមដែលកុំឲ្យកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាបន្តទៀតពីព្រោះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស$23ឆ្នាំ1991នោះចែងច្បាស់ណាស់ថាគេបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហ្នឹងទាំងប្រមាណ9ដល់10ប្រទេសហ្នឹងមានភារកិច្ចតាមឃ្លាំមើលហើយតាមឃ្លាំមើល អំពីដំណើរការសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកទូចវិបុលដែលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកហើយនិងលោកព្រំសនារាដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅពីមុខការិយាល័យរបស់ប្រសិទ្ធិ Duxton Senate Office Building នេះបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែប៉ុណ្ណេះជំរាបលាលោកទាំងពីរ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកខេមរៈបា
ទបាទសូមជំរាបលាអរគុណបាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសុកខេមរៈនៃ VOA ជាមួយលោកទូវិបុលនិងលោកព្រំសៅណូរ៉ាជាមេដឹកនាំក្រុមអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកនៅមុខការិយាល័យប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបន្តជំរុញទៅមុខនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលជាប់ទាក់ទិននឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងដំណើរការផ្សេងផ្សេងទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សិទ្ធិដើម្បីជឿឬមិនជឿជាសេរីភាពដ៏សំខាន់បំផុតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯការបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំការពិពេថ្មីៗនេះរបស់អ្នកបដៅសាសនាដើម្បីជំរុញសេរីភាពខាងសាសនាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋ 83% របស់ពិភពលោករស់នៅក្នុងប្រទេសដែលសេរីភាពសាសនាត្រូវបានគេគំរាមកំហែងឬត្រូវបានគេហាមឃាត់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ក៏សង្កល់ថានៅក្នុងប្រទេសចិនការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនាកំពុងកើនឡើងទាំងទំហំនិងវិសាលភាពរបាយការណ៍សេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកប្រទេសចិនជាអ្នករំលោភសេរីភាពសាសនាជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកសាសនាជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតគឺពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមនិងគ្រីស្ទសាសនាជារីរាយបានស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ក្រាបជនជាតិទីបេអស់រាប់ទសវត្សរ៍ដោយគ្រាន់តែព្យាយាមប្រតិបត្តិសាសនារបស់ខ្លួនហើយនឹងការពារវប្បធម៌របស់ខ្លួនលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងឃុំឃាំងជនជាតិភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់ហើយអាចរាប់លាននាក់នៅក្នុងអវ័យដែលហៅថាជំរុំអប់រំកែប្រែដែលនៅទីនោះពួកគេបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យរៀនសូត្រនយោបាយ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយនឹងប្រកាសបដិសេធជំនឿសាសនានិងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ខ្លួនលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានប្រកាសថាទាំងអស់នេះជាការរំលោភធ្វើបាបនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសជិតខាងមានភាពអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបន្តប្រសើរឡើងហើយយើងសង្ឃឹមយ៉ាងពិតប្រាកដថាការគំរាមកំហែងបណ្ដាលមកពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងអាចត្រូវលុបបំបាត់ចោលมันមានការកិច្ចចែងផុតពីការពិតថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានប្រព្រឹត្តអំពើដ៏ឃោរឃៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអស់រាប់ទសវត្សរ៍ការធ្វើទារុណកម្មការបង្អត់អាហារការប្រហារជីវិតជាសាធារណៈការធ្វើឃាតការបង្ខំឲ្យយកកូនចេញហើយនឹងការធ្វើពលកម្មជាទាសករក្នុងទ្រង់ទ្រាយឧស្សាហកម្មជាមធ្យោបាយដែលរបបនោះបានរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប្រហែល 130,000 នាក់បានត្រូវគេដាក់គុកអស់មួយជីវិតនៅក្នុងជំរំធ្វើពលកម្មទិសភាពដ៏ប្រេងផ្សាយលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានប្រកាសថាការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់កូរ៉េខាងជើងលើអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទមិនអាចមានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបាននៅលើផែនដីនេះគ្រាន់តែមានសិភើគម្ពីរគ្រឹះសាសនាក៏មានទោសដែរហើយអ្នកដែលរបបនឹងរកឃើញថាជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាជាធម្មតាបានត្រូវគេប្រហារជីវិតឬថ្កោលទោសជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងជំរំការងារដ៏ប្រេយផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រសេរីភាពសាសនាកាលពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងជានិច្ចកាលដោយហេតុដូចនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសាមគ្គីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចិននិងកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលពួកគេស្វាស្វែងអនុវត្តនូវសិទ្ធិដ៏សំខាន់បំផុតនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
។
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទគោលនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវគមិនតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉េរូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសប៉េរូមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការហោចូលជូនអន្តោប្រវេសន៍ដោយច្រើនលើសលប់ពីប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡាដែលហែកហួរដោយវិបត្តិនោះទេប៉ុន្តែបានទទូចថាប្រទេសរបស់លោកនឹងឈរជាមួយនឹងជូនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកដល់ខណៈដែលប្រទេសប៉េរូបានដាក់ការត្រួតពិនិត្យនៅព្រំដែនកាន់តែតឹងរឹងជាងមុនក្នុងការដោះស្រាយការលំហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលតម្រូវឲ្យមានលិខិតឆ្លងដែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថានឹងមានការលើកលែងសម្រាប់ស្ត្រីមានគភ៌មនុស្សចាស់មានអាយុលើសពី70ឆ្នាំនិងកូនកូនដែលមកជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេគ្រូរំជួយដីកម្រិត6កណ្ដក់សញ្ញាសូន្យបានកើតឡើងនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង250នាក់ផ្សេងទៀតគ្រូរំជួយដីនេះនិងគ្រូរំជួយដីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3តូចតូចផ្សេងទៀតបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តខឺម៉ាន់ឆាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាបរិសុទ្ធវ័យ70ឆ្នាំម្នាក់និងស្ត្រីមានគភ៌ម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់គ្រូរំជួយដីនេះបានប៉ះពាល់ដល់ក្រុងនានាដែលស្ថិតក្នុងរង្វង់10គីឡូម៉ែត្រនៃព្រំប្រទល់តាមជួរភ្នំជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនក្នុងរដ្ឋធានីបាក់ដាតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានអារម្មណ៍ថាមានគ្រូរំជួយដីនេះបានកើតឡើងសូម្បីតែពួកគេស្ថិតនៅចម្ងាយរហូតដល់300គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែងតែជួបប្រទះនឹងគ្រោះរំជួយដីនេះជារឿយៗដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសនេះលោកសឺហ្គេអូលដាសូអ្នករិះគន់វិមានក្រំឡាំងដែលបានបង្អត់អាហារខ្លួនឯងក្រោយពីជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល30ថ្ងៃចំពោះការដោតរូបមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនានាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ភរិយារបស់លោកកាលពីដើមខែនេះលោកអូដាសូត្រូវបានកាត់ទោសពីបទដុតរូបគូពាក់កណ្ដាលខ្លួនក្នុងឡុងពេលនៃការតវ៉ាមួយប្រឆាំងនឹងផែនការមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនក្នុងការពន្យាអាយុចូលនិវត្តន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារតែស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងថ្ងៃទី13នៃការបង្អត់អាហារខ្លួនឯងនេះបយងតាមសម្ដីរបស់ភរិយាលោកគឺអ្នកស្រី Anastasia Oldasova ដែលបានស្រង់សម្ដីដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន TASS ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani បានបដិសេធលើពាក្យសុំលាលែងពីតំណែងរបស់មន្ត្រីសន្តិសុខកំពូល3នាក់របស់លោកអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកហ្គានីបានស្នើឲ្យបុគ្គលទាំង3នាក់នៅកាន់តំណែងដដែលហើយបន្តធ្វើការដើម្បីស្ថានភាពសន្តិសុខប្រសើរឡើង
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.